ašarų klonyje. Todėl tu, mūsų užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki ir Jėzų, garbingą, mylimąjį sūnų, mums po šios tremties parodyk, o geroji, o malonioji, o mieliausiai mergelė Marija. Melski už mūsų šventojo rožinio karalienę,
kad taptume dėkti Kristaus žadėjimu.
Melskimės. Dieve, tavo vienatinis sūnus savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu mums parengė amžiną išganimą. Mes apmastome tuos slėpinius, kalbėdami švenčiausiosios mergelės Marijos rožinį ir meldžiame pagalbos sekti tuo, ko jie moko, bei laimėti, ką jie žada per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Dabar visiems Šiluvos piligrimams ir visiems Marijos radio klausytojams bažnyčios palaiminimas.
Viešpats su jumis. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonė.
Dėkojame Dievui.
Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Aukodamas antradienio ryto mišes, popiežius ragino tikinčiosius skelbti prisikėlusį Kristų be baimės, be gėdos ir be triumfalizmo. Antradienį prieš piet popiežius susitiko su Romos kurijos vadovais. Po pietų aplankė Romos jėzuitų pagalbos pabėgėliams centrą. Toliau mūsų laidoje žinios iš katalikų pasaulio. Pabaigoje kalbėsime apie Šiluvoje švenčiamą mergelės Marijos gimimo oktavą. Krikščionys turi skelbti Jėzų be baimės, be gėdos ir be triumfalizmo, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje. Yra tiek daug krikščionių, kurių tikėjime nėra prisikėlimo, prisikėlusio Kristaus. Jie palydi Jėzų iki kapo, verkia, jie jį myli, bet ten ir sustoja. Galvodamas apie tokius krikščionis, kurių tikėjime nėra Kristaus prisikėlimo, aš juos suskirstyčiau į tris rūšis, nors tikriausiai jų yra ir daugiau. Tai bijantys krikščionys, besigėdijantys krikščionys ir triumfalizmo apimti krikščionys. Bijantys krikščionys nesutiko prisikėlusio Kristaus. Jie velykų rytą pabėgo iš miesto, kaip Emauso mokiniai. Jie bijo pagalvoti apie prisikėlimą. Yra ir tokių krikščionių, kuriems gėda šio pasaulio akivaizdoje išpažinti, kad Kristus tikrai prisikėlė. Yra ir triumfalizmo apimtų krikščionių, kurie norėtų, kad prisikėlimas būtų didingesnis, negu jų supratimu buvo. Kai žiūrime į šios krikščionis, į jų žodžius, į jų išdidžią laikyseną, į jų pastoraciją ir liturgiją, susidaro įspūdis, kad širdies gilumoje jie netiki Kristaus prisikėlimu. Mūsų tikėjimas tai tikėjimas į prisikėlusį jį. Jis nugali blogį. Eime pas jį ir leiskime, kad jis mus paliestų ir pagydytų. Prisikėlęs Jėzus tai ne kokia nors dvasinė idėja. Jis gyvas. Jis tikrai prisikėlė ir nugalėjo pasaulį. Viešpats tesuteikė mums malonę tai suprasti ir tuo gyventi. Vatikano rūmų Bolonijos salėje antradienio rytą vyko popiežiaus susitikimas su Romos kurijos dikasterijų vadovais. Su kiekvienu iš jų atskirai popiežius buvo susitikęs jau pontifikato pradžioje. Dabartinio susitikimo metu pasikeista nuomonėmis apie kurijos darbą per pirmąjį pontifikato pusmetį. Spalio pradžioje numatytas susitikimas su grupe 8 kardinolų patarėjų. Ši grupė buvo sudaryta, kad patartų popiežiui bažnyčios valdyme ir parengtų kurijos darbą nustatančios apaštališkosios konstitucijos pastor bonus peržiūrėjimo projektą. Antradienio pavakarę popiežius Pranciškus apsilankė Romos jėzuitų pagalbos pabėgėliams centre, pagal gatvės viadelį Astalli pavadinimą, kuriame centras įsikūręs, vadinamame Astalli centru. Vizitas buvo visiškai privatus. Popiežius aplankė valgyklą, kasdien pamaitinančią po 400 žmonių, asmeniškai pasikalbėjo su keletu centro globotinių. Po to antroji susitikimo dalis, dalyvaujant didesniam žmonių skaičiui, vyko Romos švenčiausiojo Jėzaus vardo bažnyčioje, kurioje saugomos jėzuitų įkūrėjo šventojo Ignacio Loyolos relikvijos, kurioje palaidotas ir jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnybos įkūrėjas, buvęs jėzuitų ordino generalinis vyresnysis, tėvas Pedro Arupe. Jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnybą tėvas Arupe įkūrė 1981 metais. Astalli centras buvo pirmasis jos veiklos židinys. Šiuo metu tarnyba vykdo plačią pagalbos akciją, turi savo centrus ir kituose miestuose, bet tiesioginės humanitarinės pagalbos, maisto ir nakvynės, jėzuitų pagalbos tarnyba rengia italų kalbos pamokas prieglobščio Italijoje prašantiems pabėgėliams, suteikia jiems juridinę pagalbą, padeda integruotis, susirasti darbą. Vien praėjusiais metais Astalli centras suteikė pagalbą 21 tūkstančių žmonių. Kiti jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnybos centrai pagalbą suteikė 13 tūkstančių žmonių. Antradienio susitikimo metu išklausęs dviejų Astalli centro globojamų pabėgėlių liudijimų, popiežius Pranciškus sakė:
Ognuno di voi, cari amici, porta una storia di vita che ci parla di drammi di guerre.
Kiekvienas iš jūsų, brangus bičiuliai, atsinešėte su savimi asmeninę istoriją, kalbančią apie karų ir konfliktų dramą. Tačiau kartu jūs atsinešėte ir žmogiškąjį bei religinį turtingumą, kurį mes turime priimti, kurio neturime bijoti. Daugelis iš jūsų esate musulmonai, kitų tikybų išpažinėjai. Atvykstate iš įvairių šalių ir įvairių situacijų. Mes neturime bijoti skirtingumo. Broliškumas mums turi padėti suprasti, kad tie skirtumai yra turtas, yra dovana visiems. Gyvenkime broliškai, ragino popiežius ir toliau, kalbėdamas apie krikščioniškosios artimo meilės įkvėptą pagalbą pabėgėliams, komentavo tris raktažodžius – tarnauti, palydėti, ginti. Ką reiškia tarnauti? Visų pirma, reiškia priimti atvykstantį žmogų, suteikti jam pagalbą, parodyti dėmesingumą, ištiesti ranką, be baimės ir be jokių išskaičiavimų, su tokiu supratimu ir tokia meile, kokia paliudijo Jėzus, plaudamas savo mokiniams kojas. Tarnauti, sakė popiežius, tai būti arti kito žmogaus, parodyti jam solidarumą. Žodis solidarumas deja, turtingame pasaulyje nemėgstamas, jis tapęs ko nekeiks mažodžių, kurio reikia vengti. Bet jis yra mūsų žodis. Mes turime atsiliepti į teisingumo ir vilties prašymus. Palydėti. Šiuo žodžiu, pasak popiežiaus, nusakoma tai, ką veikia Astalli centras. Jis ne tik pavalgydina, bet stengiasi sudaryti sąlygas, kad pagalbos prašantysis kuo greičiau taptų savarankiškas. Negana duoti išmaldą, reikia padėti žmogui atsistoti ir būti savarankiškam. Šiuo atveju palydėti reiškia integruoti. Tai pabėgėlių teisė. Galiausiai žodis ginti reiškia pareigą stoti silpnųjų pusėn. Tai visos bažnyčios pareiga, ne tik specialių tarnybų darbuotojų, ne tik labdaringos veiklos specialistų, bet visų pareiga. Pagalba kenčiančiam žmogui, vargšo priėmimas turi būti nuolat akcentuojama sielovadoje, būsimų kunigų ir vienuolių formacijoje, kasdieninėme parapijų darbe, judėjimų ir sambūrių veikloje, sakė popiežius Pranciškus, antradienio pavakarę lankydamas pabėgėlius globojantį Romos jėzuitų Astalli centrą.
Po kelių dienų pokalbių pasibaigusių rugsėjo 10 dieną Romoje Šventojo Egidijaus bendruomenės būstinėje buvo pasirašytas Respublikos pereinamojo periodo paktas. Šį paktą pasirašė Centrinės Afrikos Respublikos valdžios, pilietinės visuomenės, religinių bendruomenių lyderiai. Dokumentas ateinančiomis dienomis bus pristatytas šios Afrikos šalies prezidentui ir premjerui. Centrinės Afrikos Respublika šiuo metu išgyvena sunku periodą. Jau keletą metų šalyje nuolatos rusendavo ir įsiliepsnodavo konflikto, tarp sukilėlių ir prezidento Bozize režimo žydiniai, kol galiausiai viršų paėmė sukilėlių sąjunga, pasivadinusi Seleka. Šių metų kovo mėnesį jie užėmė sostinę ir nuvertė prezidentą Bozize, o vienas iš Seleka lyderių, Michael Diototija, pasiskelbė prezidentu. Diototija vis tik žadėjo netapsęs prezidentu iki gyvos galvos, kaip kad keliuose Afrikos valstybėse. Tačiau paskelbė, kad po 3 metų pereinamojo periodo surengs naujus rinkimus. Spaudžiant aplinkiniams šalims, šį periodą sumažino iki 18 mėnesių. Įsteigė pereinamojo laikotarpio tarybą, kuri kol kas turėtų atlikti parlamentinės funkcijas ir viešai deklaravo, kad po pereinamojo periodo nesikandidatuos prezidento rinkimuose. Kalbant apie pačią Seleka sukilėlių sąjungą, dauguma jos narių yra iš islamiškų genčių ir klanų. Kai dauguma Centrinės Afrikos Respublikos gyventojų yra krikščionis, neatsitiktinai per pastaruosius metus pasitaikė ne vienas Seleka išpuolis prieš civilius krikščionis, kartais buvo taikomasi į kulto pastatus. Šventojo Egidijaus bendruomenė, kurios centrinė būstinė yra Romoje, yra gerai žinoma taikos tarpininkė Afrikos kontinente, jau ne kartą dalyvavusi ir vykdžiusi tokias iniciatyvas, padėdama demokratizavimo procesuose. Nuo rugsėjo 10-osios iki rugsėjo 19-osios dienos Šventojo Jono Bosko Saleziečių kongregacijos pradininko relikvijos keliaus po įvairias šventosios žemės vietas. Antradienį relikvijos buvo skraidintos į Jeruzalę prie Jafnos vartų, pasitinkant Jeruzalės lutynų patriarchui Fuadui Tvalui, vėliau švenčiant vakarinius mišparus patriarcho katedroje, vadovaujant jo pagalbininkui vyskupui Viljamui Šomalį. Kitomis dienomis Šventojo Jono Bosko relikvijos pagal programą turi aplankyti įvairius, dažniausiai saliziečių, bet ne vien, namus ir parapijas, rengiant procesijas, mišes ar maldos iniciatyvas. Jeruzalėje, Nazarete, Betlėjuje, Beit Jala, vėliau vėl Nazarete, tada Haifoje, Beit Jamal, Jafnoje ir galiausiai vėl Jeruzalėje. Rugsėjo 20 dieną Šventojo relikvijos grįž į Italiją. Praėjusį penktadienį Nigerijoje buvo pagrobtas anglikonų arkivyskupas Ignacijos Katei. Ginkluoti pagrobėjai sustabdė arkivyskupo vairuojamą automobilį, kartu buvo ir jo žmona, kuri po kelių valandų buvo paleista. Kol kas, pasak Nigerijos spaudos, jokia grupė neprisipažino dėl arkivyskupo, kuris yra antrasis anglikonų hierarchas šalyje, pagrobimo. Tačiau dėja, pats žmonių pagrobimų reiškinys yra dažnas šioje šalyje, kuri parduoda daug naftos, tačiau labai mažai lėšų skiria šalies gyventojų gyvenimo sąlygų gerinimai. Filipinų pietuose Basilano saloje rugsėjo 4-ąją buvo pagrobti 2 katalikai savanoriai, nariai nevyriausybinės organizacijos, kuri rūpinosi vaikų raštingumu ir priklausė nuo Marijos nekaltosios širdies sūnų misionierių kongregacijos. Praneša katalikiška žinių agentūra EDA. Savanoriai vardu Frederik Bano ir Šerben Masong darbavosi tarp Badjaos genties vaikų. Ši gentis yra labai neturtinga, diskriminuojama ir viena iš to pagrindinių priežasčių yra didelis neraštingumas. Pasak liudininkų, užpuolikai vakare įsiveržė į namą, kuriame savanoriai ilsėjusi, jie buvo ginkluoti. Pagrobtieji buvo nuvesti prie upės įsodinti į valtį ir išplukdyti. Kol kas dar niekas neprisėmė atsakomybės, tačiau pagrindiniai įtarimai krenta ant islamiškos Abu Sayyaf grupuotės, susijusios su Al-Qaida ir jau anksčiau įvykdžiusios ne vieną pagrobimą, pasikesinimą ir žmogžudystę. Basilano sala priklauso Mindavo musulmoniškam autonominiam regionui, kuriame ši grupuotė įsteigta prieš 23 metus, turi stipriausią atramą. Pačiame Mindavo regione pastarąjį mėnesį buvo surinkti keli kruviniai išpuoliai prieš mokytojus, dirbančius privačiuose ar viešuose mokyklose.
Pietų Filipinuose pirmadienį įsiplieskė naujos kovos ir smurto veiksmai. Moro nacionalinio išsivadavimo fronto kovotojai pirmadienį įsiveržė į Zamboangos miestą, užimdami keletą kaimų. Kovotojų veiksmai ir prasidėjęs susišaudimas su Filipinų kariuomenės pajėgomis izoliavo tūkstančius žmonių. Dalį jų kovotojai paėmė įkaitais. Tikslus įkaitų skaičius nežinomas. Vieni šaltiniai mini 30 įkaitų, kiti iki 250. Katalikiškos žinių agentūros nurodo, kad įkaitais paimtus žmonės, tarp kurių yra ir katalikų kunigas, kovotojai pavertė gyvaisiais skydais kovose su vyriausybės kariais. Zamboangos arkivyskupijos valdytojas monsinjoras krisologas Manongas patvirtino, kad kunigas Michael Ufana yra tarp kovotojų suimtų žmonių. Jis lankėsi pas tėvus užpuolimo metu, liudytojai matė, kaip kovotojai jį nusivedė. Dar kitas kunigas, kurio vardas neatskleidžiamas, liko užblokuotas kovotojų užvaldytoje zonoje. Jis su grupe nuo kovų prasprukusių žmonių prisiglaudė kaimo bažnyčioje. Tūkstančiai žmonių, daugumoje musulmonai, pabėgusių iš kovotojų užimtų 5 kaimų, rado priebėgą 3 bažnyčiose. Mes jiems padedam nebijodami. Sunkiai dirba mūsų socialinių veiksmų centras. Rizikuojame savo gyvybėmis, kad tik galėtume padėti šiems žmonėms, pasakė monsinjoras Monangas. Lygiai antradienio popietės buvo paskaičiuota 6 žuvę ir 24 sužeisti žmonės. Filipinų prezidentė pranešė, jog nėra reikalo skelbti ypatingos padėties Zamboangos mieste, nes vietovėje yra pakankamai daug valdžios karių.
Antradienį, rugsėjo 10-ąją Šiluvos atlaiduose, melstasi už taiką ir ramybę pasauliui, už karius, kurie dalyvauja taikos misijose. Viešpaties prašyta, kad jis išmokytų įsižiebenčius konfliktus išspręsti taikiai. Šią dieną melstasi už karius ir savanorius, kurie gynė tėvynės laisvę atiduodami savo gyvybę. Švęsti švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo į kariuomenės dieną Šiluvoje atvyko Lietuvos kariuomenės vadas, krašto apsaugos viceministras, kariuomenės kapelionų, karininkų, puskarininkių, karių, šaulių, savanorių, partizanų, taip pat svečių iš Vokietijos kariuomenės ordinariato bei Maltos kapelionų ir karių. Iškilmingai eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Vilniaus arkivyskupas ir Lietuvos kariuomenės ordinaras Gintaras Grušas, Lietuvos kariuomenės kapelionai ir kapelionai svečiai. Homiliją pasakęs arkivyskupas Gintaras Grušas atkreipė dėmesį, jog Dievas žmonių atžvilgių turi savo planus ir nori, kad juos sektume. Taikos kelias, kaip sakė ganytojas, mūsų tėvynėje buvo sunkus, ne vienas už tai paguldė galvas. Esame kviečiami ir šiandien stoti į taikos kelią, padėti ją užtikrinti. Homilijoje atkreiptas dėmesys, kokius galingus paties Jėzaus naudotus ginklus kovai su blogiu priminė pasauliui popiežius Pranciškus, kviesdamas melstis už taiką ir sikiu atnaujinti tikėjimą, kad malda gali sustabdyti net karus. Dievo matematika kitokia, sakė arkivyskupas Gintaras Grušas, atkreipdamas dėmesį, jog ne visuomet laimi didžiūnai, Dievas paremia ir mažesnėsias pajėgas. Tarp kitų maldavimų bendruomeninėje maldoje viešpaties prašyta, kad Lietuva būtų patikima sąjungininkė drauge su kitomis pasaulio valstybėmis, praneša Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba. Mūsų bendradarbė Inesė Ratnikaitė praneša apie praėjusį savaitgalį vykusį tradicinį piligrimų žygį iš Kryžių kalno į Šiluvą. Žygis prasidėjo rugsėjo 6-ąją, penktadienį, jam vadovavo kartuėjas mišes aukojas giesmėmis drąsinės Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Žygis seniai išaugo Šiaulių vyskupijos ir net Lietuvos ribas. Pirmą kartą dalyvavo 13 žmonių grupė iš Baltarusijos. Savo grupę atsivežė kunigas vietnamietis, dirbantis su jaunimu Palemone Kauno arkivyskupijoje. Nuotaikingai su jaunimu bendravo 2 tėvai karmelitai iš Airijos, ėjo vokiečių ir lietuvių grupė priklausanti tarptautinė ekumeninė organizacija Kristoforus. Tytuvėnuose prisijungė Šiaulių universitete studijuojantys Erasmus studentai iš Ukrainos. Piligriminis žygis Kryžių kalnas Šiluva, Šiaulių vyskupo iniciatyva pradėtas organizuoti 2003-aisiais, siekiant paminėti popiežiaus Jono Pauliaus II lankymosi Kryžių kalne ir Šiluvoje 10-asias metinės. Šiais metais minėtas 20 metų jubiliejus. Todėl žygio metu vykusių šventųjų mišių homilijoje prisiminti šventojo tėvo Jono Pauliaus II pasakyti žodžiai ir pamokymai. Į Šiluvą piligrimai įžengė rugsėjo 8-ąją, žygio kulminacija iškilmingos šventosios mišios šalia atlaidams išsipuošusios šilu.